Budeme číst z Matoušova evangelia z 9. kapitoly 35. až 38. verš. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, žeň je velká, dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.
Nebeský Otče, tvoje slovo je mocné, platí věky. Tak jsme mnohokrát prožili, že se s nás dotýkal. A znovu potom toužíme, aby tvůj duch i skrze kázané slovo se nás teď dotýkal a dal také vzrůst tomu semenu tvého slova v našich srdcích, abychom ho uměli potom žít. Prosíme, požehnej nám tento čas. Amen.
Přeji vám pěkné nedělní dopoledne, tak jsem rád, že tady po nějaké době, připadá mi to jako léta skoro, že tady zase můžu být, podělit se s vámi o něco, co mi Pán Bůh klade na srdce. Opřímně hned na začátku chci říct, že to, co budu říkat, se mi neříká lehce. A možná si pamatujete, že jsem tady v Betánii měl takovou sérii spíše výkladových kázání, kdy jsem se zabýval textem a šli jsme do hloubky určitých věcí, třeba ze žalmů. Dneska to bude jednoduché. Je to prosté poselství, které ale má sílu. Jsou to slova o životě a smrti. A možná bude tak prosté a jednoduché, že se v našem nějakém intelektualismu můžeme cítit nějak uražení nebo ohrožení. Prosím, překonejme tady tuto bariéru pro dnešek a nechejme Ducha Božího, aby hovořil k našim srdcím i v tom prostém poselství, které je na nepopulární a tvrdé, když ho domyslíme do důsledku. Víte, proč vznikla Betánie? Před 8 lety v lednu roku 2002 se sešli naši zakládající otcové a dali dohromady takový krásný dokument, který mluví o tom, proč Betánie vznikla. Prohlášení staršovstva a členů zboru Betánie, tedy nejenom zakládající otcové, ale všichni, celá ta skupina. Prohlášení staršovstva a členů zboru Betánie k jeho založení. Asi všichni, kdo jste členové, tak to dobře znáte. A protože když jste vstupovali do Betánie, tak jste to přijali za své. Takže jenom připomínám, k založení zboru Betánie nás vedla touha oslavit Boží jméno. A to znamená, na základě písma svatého chceme šířit dobrou zprávu o Kristu, první věc tučnými písmeny vytištěná, zejména mezi mládeží a generací jejich rodičů. Přitom upřednostňujeme osobní evangelizaci a zakládání nových sborů. Ta druhá věc tučně vytištěná, budovat pečující a otevřené společenství věřících. A potom v tomto prohlášení je vyjmenováno 7 takových základních hodnot, na kterých Betánie stojí, a mezi těmi hodnotami je: církev nečeká, až ji lidé najdou a přijdou za ní, ale sama jde za lidmi. A potom se to říká další hodnota: každý člen společenství je svědkem a služebníkem. Krásně jste to, kdo tady jste zakládající skupiny, krásně jste to formulovali a na nás, abychom si tento odkaz připomínali a naplňovali ho. Dnešní zamyšlení jsem nazval Zkuste slzy. Zkuste slzy. Za chvíli uvidíte, proč. Někteří z vás, kteří jste pamětníci, tak možná některé z mých ilustrací nebo výroků poznáte, a protože jsem některé z těch věcí použil ve svém kázání před 6 lety. A tak mi to odpuste, ale apoštol Pavel taky říká lidem, kterým sloužil, že mu není za těžko některé věci znovu a znovu připomínat, a 6 let není taková krátká doba. Druhá věc. pro nějakou větší přehlednost tady tohodle zamyšlení jsem ho více strukturoval, takže možná se některým z vás bude zdát spíš jako přednáška, než jako kázání. Tak je to tak na pomezí přednášky a kázání a vy z vás, kdo jste studenti a máte dost přednášek ze školy, tak mi odpuste. Ale říkám si, kdyby to byla třeba opereta, kdyby to Pán Bůh použil k tomu, aby se nějak našich srdcí dotknul, tak mi to vůbec nevadí. Další věc, určitý kredit za mnoho myšlenek v tomto kázání chci přiznat jednomu božímu muži a křesťanskému učiteli Oswaldu Sandersovi. Takže abych si nepřisvojoval originalitu některých věcí, hodně jsem z něho čerpal. Tak a teď na to. Četli jsme Matouše 9. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. A potom, když uviděl zástupy, čteme tam, bylo mu jich líto. Bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. A tehdy řekl svým učedníkům, ženě veliká, dělníku málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Dokážete si představit tu atmosféru? Pán Ježíš tam někde chodí po Galileji nebo Judsku. Dívá se na ty zástupy, které jsou kolem a najednou si uvědomí stav tady těchto zástupů a je přemožen lítostí. Pán Ježíš měl soucit s lidmi, kterým sloužil. A taky cílem toho dnešního kázání je boží milosti zkusit prohloubit náš soucit se ztracenými lidmi. Což nás možná povede k prohloubení našeho modlitebního úsilí za spásu nevěřících, ale též k ochotě být sami boží odpovědí na tu modlitbu o vyslání služebníků. Jeden člověk řekl, cituji, i kdybych měl být skrz naskrz sobecký a nezáleželo mi na ničem jiném, než na mém vlastním štěstí, zvolil bych si být tím, kdo získává duše jiných pro Krista. Nikdy jsem totiž nepoznal dokonalé, nevýslovné a zaplavující štěstí toho nejčistšího a nejvznešenějšího druhu, dokud jsem poprvé neuslyšel o někom, kdo hledal spasitele a mým prostřednictvím jej našel. Takováto radost, říká tento člověk, se dá těžko s něčím srovnat. On říká dál, žádná matka se tak neradovala nad svým prvorozeným dítětem a žádný bojovník tak nejásal nad těžce vydobitým vítězstvím. A přátelé, toto nejsou slova nějakého nadšeneckého mládežníka, který ještě nepoznal, o čem je život. Nejsou to ani slova nějakého oddaného studenta pro Krista, který je v evangelizaci, prostě to má ve své DNA od začátku. Toto je zcela rozvážně pronesený výrok zralého, dospělého božího muže Charlesa Hedona Spurgeona, významného člověka v nedávné historii církve, kterého si Bůh mocným způsobem použil jako kazatele a jako zvěstovatele evangelia. Pouze ti, kteří tady tuto mimořádnou radost neprožili, se možná pozastavují nad slovy Charlesa Spurgeona. Na druhé straně vy z vás, kteří znáte tu radost a prožili jste tu bázeň a tu přítomnost na svaté půdě, kdy ve vaší přítomnosti někdo přešel ze smrti do života, tak dobře víte, o čem Spurgeon mluví. Navzdory tomu, že je nám tady tato nádherná a hluboká radost dostupná, každému člověku, každému křesťanu. Hodně lidí se o ní připravuje. Proč tomu tak je? A proč se možná i my o tuto radost připravujeme? Chtěl bych dnes zmínit 5 důvodů. Ten první důvod je, že si někdy nejsme sami jisti svým spasením. Možná chodíme mezi křesťany, možná se nám mezi křesťany líbí, ale nepřijali jsme boží milost a Kristovo dílo na kříži pro nás osobně. Je-li tomu tak u někoho z vás tady dnešní dopoledne, chci vás pozbudit. Těmi slovy božími, projednejte to se mnou, projednejte to s Bohem. Uslyšíte-li dnes můj hlas, nezatvrzujte svá srdce, protože nyní je čas příhodný. Nyní je čas spásy. Jděte za někým dalším, kdo Pána Boha zná, hovořte s ním. Pokládejte mu otázky a pokud vnímáte Boží dotek ve vašem životě, neodkládejte toto rozhodnutí. A pak je druhý důvod, proč se někdy jako křesťané, jako obrácení lidé, o tu úžasnou radost se zvěstování připravujeme. Může to být proto, že jsme přijali Boží spasení, ale vystačíme si s tím, že máme zajištěnu svoji vlastní budoucnost. Já jsem za vodou, já už nepatřím tomu zlému, patřím Bohu a s tím si vystačím. Jako bychom uzavřeli nepsaný pakt o neútočení s ďáblem. Já ti nebudu, ďáble, moc škodit, nebudu zasahovat do tvého království a ty mě taky necháš na pokoji. Ale milí přátelé, nic takového pro věřícího člověka neexistuje. Nenechme se mýlit. Nic takového jako pokoj s ďáblem. To je lež. Jako Boží děti jsme ďáblovými úhlavními nepřáteli. A on, otec lží, se nás vždycky bude snažit dostat. Ať chceme nebo nechceme, ať si to připouštíme nebo nepřipouštíme, jsme uprostřed duchovního boje. A jediný způsob, jak v něm můžeme obstát, je obléct si plnou Boží zbroj, jako ní čteme v Efeským 6. kapitole. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Obleďte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste mohli obstát, abyste se mohli v den zlý postavit, na odpor všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. Víte, co je zajímavé? Tyto krátké pasáži, tady máme dvakrát hned po sobě jedno důležité slovo, které možná přehlížíme. Je tam napsáno plnou Boží zbroj. Verš 11 a 13. Plnou Boží zbroj. Toto slovo je tady opakované, to znamená, že na něho autor klade důraz. Nepíše se tu opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, ale klidně si nechejte na nohou papuče. Co tu stojí? Opásání, obrnění a obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Nebo chcete-li nové Bibli Kralické, nohy mějte obuté připraveností kázat evangelium pokoje. Co to znamená? Abychom mohli obstát v duchovním boji, tak jako voják, který si obleče jenom součást zbroje, je určitým způsobem chráněný, ale pokud chce být chráněný dobře, musí mít na sobě všechny součásti své výzbroje. Včetně bot. A tak si říkám, prožíváme někdy duchovní zápasy, takovou duchovní mdlost. Není to třeba i kvůli tomu, že nám chybí boty? Že jsme si oblékli jenom částečnou Boží zbroj. Třetím důvodem, proč se mnohdy připravujeme o tu radost ze zvěstování, je nedostatečné vnitřní přesvědčení o tom, že lidé jsou bez Krista ztraceni. Přesvědčení o ztracenosti lidí. Ježíš věděl, že bez něj jdou lidé do zahynutí. Tak v Lukášovi 19.10 čteme, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Tady tuhle věc nestačí nějak přijmout intelektuálně. Já věřím, že drtivá většina z nás, jak tady jsme, bychom se podepsali pod vyznání víry církve bratrské, kdybychom se podepsali pod ta slova Bible, že není jiného jména na této zemi, skrze které by člověk mohl být spasen. Jen Ježíš Kristus. Ale co kdyby nestranný pozorovatel sledoval náš život? Máme-li o něčem vnitřní přesvědčení, projeví se to na venek. Projeví se to v našich postojích, našich skutcích, našich prioritách. Ježíš říká, kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Věřím tomu skutečně v hloubi srdce. Víte, někteří lidé se tady s touhle těžkou věcí snaží vypořádat. Jsou různé směry v rámci křesťanství a různé sekty, pro které je tady toto slovo tak tvrdé, že se prostě rozhodnou, že věčné zavržení neexistuje. Přece Bůh nemůže být takový, že by poslal lidi do věčného utrpení. A tak se s tím prostě i se svým svědomím nějak vypořádají tím, že se rozhodnou, jo, tak když lidé nepoznají Krista, tak se vlastně nic neděje. Budou po své smrti nějak anihilování, prostě přestanou existovat. Ale Boží slovo nám jasně říká, že po smrti budeme všichni existovat, ať věříme nebo nevěříme. Ale tady na zemi se rozhoduje o tom, zda budeme existovat v Boží přítomnosti, v jeho lásce, v té dokonalosti, spojení s ním, anebo zda budeme existovat ve věčném vědomém oddělení od něho. Jeden křesťan byl na návštěvě u svého starého přítele, a po několika dnech té návštěvy mezi sebou měli následující rozhovor. Všechna jména v tomto rozhovoru jsou čistě náhodná. Jiří, slyšel jsem, že jsi křesťanem. Ano, to jsem. A Jiří, opravdu věříš v Boha? Ano. A věříš také tomu, že všichni, kdo neuvěří v Ježíše, skončí nakonec v pekle? No, všem, že tomu věřím. Jiří, což pak křesťanství v člověku vysuší poslední zbytky lidskosti, tak jak se to stalo u tebe? Co tím myslíš? Myslím tím toto. 3 dny a 3 noci jsi žil pod mojí střechou. Viděl jsi všechny tyto věci a věřil jim. A přesto jsi mi ani jednou neskusil položit ruku kolem ramena a říct, milý příteli, mám pro tebe velice důležité věci. Přesto si mi ani jednou neskusil říct tyto zásadní věci, abych i já mohl být zachráněn. Jeden ateista, velice silný ateista, říká, že Bůh neexistuje a Kristova oběť je vymyšlená. Má proto jeden zásadní důvod. Říká, kdyby tady tohle byla pravda, tak by se křesťané byli ochotní vzdávat všeho a byli by ochotní bosí chodit po střepech a byli by ochotní dát svůj život jenom proto, aby ostatní lidé mohli tady tuto pravdu poznat. Ale protože to nevidím, tak to ukazuje na to, že ta zvěst je lživá. Ale Pán Ježíš to udělal. Pán Ježíš se vzdal všeho a přišel na zem, vzal na sebe naše hříchy, na kříži, trpěl a trpěl pro nás i oddělení k Boží přítomnosti, Boží hněv. Dalším důvodem, proč se připravujeme o tuto velikou radost ze zvěstování evangelia, je nedostatek účasti se ztracenými lidmi. Mám na mysli zájem, soucit s těmito lidmi. Důvody můžou být různé, zaneprázněnost, sobectví, anebo třeba jenom náš temperament. Prostě nás to nějak nenapadne. Možná taky ztráta perspektivy. Mám tolik práce a jsem tak zaneprázdněný ve službě, ať mě ti nevěřící lidi radši nezdržují. A v Matoušovi 9.36 jsme četli o tom, že Pán Ježíš měl soucit. Jeho účast s jednotlivci i zástupy byla tak opravdová a hluboká, že často nemohl zadržet slzy soucitu a lítosti. A tak možná někteří z nás potřebujeme dnes dopoledne prosit Pána, aby do našich srdcí vložil stejnou lítost. Aby zlomil naše srdce lítostí a soucitem s těmi, kteří žijí bez něj a směřují do věčného zahynutí. Třeba tak, jak to udělal v případě apoštola Pavla. Pavel, řekli bychom si, tvrdák, cholerik, který před svým obrácením pronásledoval křesťany a radoval se z jejich utrpení. A přitom, když čteme jeho listy, tak vidíme, jak se opakují stále znovu a znovu výrazy, jako ve dne i v noci a v slzách usilují o to, aby lidé byli smířeni s Bohem. Uvědomování si pravého stavu mnoha lidí ho vedlo k pláči. V listu Filipským Pavel píše, neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal a nyní říkám s pláčem, chodí jako nepřátelé Kristova kříže. A to břemeno, které cítil v souvislosti se ztraceností svého národa, bylo tak veliké, že dokonce napsal něco, co já bych nikdy nedokázal. Říkám pravdu v Kristu, nelžu. I mé svědomí dosvědčuje v Duchu svatém, že mám veliký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Neboť bych si přál být sám zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých příbuzných podle těla. Nejenom přál bych si položit svůj život, ale přál bych si sám být od Boha odloučen, jenom aby moji příbuzní, můj národ, moji lidé kolem mě mohli poznat Krista. To jsou silná slova. Jeden mladý misionář byl nadovolené ve své vlasti, ale pořád neměl stání. A když se ho zeptali, proč se tak rychle chce vrátit do těžkých a nepřátelských podmínek země mezi cizí lidi, kterým sloužil, tak odpověděl, protože na ně musím pořád myslet a nemůžu spát. Milí přátelé, bratři a sestry, stalo se vám někdy, že jste nemohli spát kvůli starostem o to, kde nějaký váš známý nebo blízký člověk stráví věčnost? Drali se vám někdy do očí slzy, když jste viděli, jak lidé žijí v hříchu a bezbožnosti? Vnuk zakladatele armády spásy, William Booth Cliburn, mluvil o prokletí takzvaného křesťanství se suchýma očima. Dry-eyed Christianity, pro vás anglicky mluvící. Projevuje se naše láska k Bohu tím, že nás opravdově a hluboce zarmucuje to, co zarmucuje jej. Totiž lidská bezbožnost s jejími pozemskými i věčnými důsledky. Tak už toho možná začínáte mít dost. Ale já nepokládám tyto otázky proto, abych přinejmenším některých z nás se snažil vzbuzovat pocit viny. V angličtině pro tady tohle takový krásný výraz. Poslat někoho na guilt trip. Send someone on to guilt trip. Na takový vinný výlet. Jo? Ne co se týká vína, ale co se týká viny. Takže prosím za vás neposílám na vinný výlet, to bych si sám musel jako první spakovat baťůžek. Ale spíše nás chci pozbudit. Je pro nás z jakéhokoliv důvodu těžké říkat lidem evangelium. A nebo jsme třeba aktivně zapojeni v evangelizaci, ale zdá se nám, že naše strategie a metody nefungují, jak bychom si přáli. Zkusme slzy. Zkusme slzy. Kdo si řekl, že pokud máme být služebníky krve, která přináší spásu, Naše vlastní srdce musí krvácet nad stavem lidí bez Boha. Tak kéž nám k tomu Pán Bůh dá svou milost. Pátým důvodem, posledním pro dnešek, je nedostatečné chápání hodnoty lidského života. Opravdu to stojí za to vzdávat se svého pohodlí, bezpečí a nejrůznějších potěšení, která nám tento svět nabízí, jenom proto, abychom se snažili někoho přivést ke Kristu. Pokud nám nestačily ke zodpovězení této otázky už dříve zmíněné věci, může nám pomoci, když se zamyslíme nad opravdovou hodnotou lidského života. To je trochu banální otázka. Proč se nedozvídáme z novin o štěrkových horečkách? Nikde nevčteme o jediném případu štěrkové horečky, ale proč čteme o zlatých horečkách? V historii, třeba v současnosti. Proč jsou lidé ochotní daleko více věcí obětovat pro těžbu diamantů, než pro těžbu kamene? Hloupá otázka, řeknete si. Samozřejmě, protože diamanty a zlato mají mnohem větší hodnotu. A jaká je hodnota jednoho lidského života? Hodnota jednoho lidského života je Kristus, Boží syn. Petr říká v 1. Petrovi, víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste ji přijali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. A Kristus přikládal jedné jediné lidské duši takovou hodnotu, že dobrovolně vyměnil nebeskou slávu za život v chudobě, za utrpení, pohanění a smrt. To všechno proto, aby žádný člověk nemusel jít do věčného zahynutí. V Markovi 8. kapitole říká Pán Ježíš, co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svoji duši. Ztratí svůj život. A mě tento verš vždycky znovu zasahuje, protože tady jakoby Pán Ježíš stavěl na misku vah celý svět, na jednu misku vah celý svět se vším jeho bohatstvím, a možná se vším vzděláním, kredity, úspěchy, s nejkrásnějšími dovolenými auty, já nevím čím vším nejlepším, co můžeme na tomto světě získat, což samo o sobě nemusí být špatné. A na druhou stranu těch vah, na druhou misku staví jednu jedinou lidskou duši zachráněnou pro věčnost. A když se znovu podíváme na ta jeho slova, tak vidíme, která ta miska vah bezkonkurenčně převažuje. Ve světle těchto několika skutečností vidíme, že lidský život má tak nesmírnou hodnotu, že by žádná těžkost neměla být příliš velká, žádná práce příliš obtížná, žádná bolest příliš ochromující a žádná cena příliš vysoká, když se jedná o to pomoci člověku získat spásu přinášející vztah s Ježíšem Kristem. Další nádherný boží muž, evangelista Moody, řekl, věřím tomu, že kdyby nějaký anděl pověděl v nebi, že na zemi potkal jediného chudého a spustlého chlapce bez otce a matky, který nemá nikoho, kdo by jej vyučil v cestách života, a kdyby se Bůh zeptal všech andělů kolem sebe, kdo z nich by chtěl sestoupit na tuto zem, žít zde po 50 let a vést tohoto chlapce ke Kristu, každý anděl v nebi by se k tomuto úkolu nadšeně a dobrovolně hlásil. Dokonce i archanděl Gabriel, říká Dwight Moody, který přebývá v nejbližší přítomnosti všemohoucího, by řekl, dovol mi opustit mé vyvýšené a vznešené postavení a dopřát si toho luxusu a rozkoše, kterým je vedením jediné duše ke Kristu. Kdo si řekl, a myslím si, že nebyl daleko od pravdy, na tomto světě není větší pocty. Není větší pocty, než být Božích rukou nástrojem k tomu, aby mohl být nějaký jiný člověk převeden z království satana do slavného království nebeského. Co to znamená? Máme teď všichni vyrazit, každý se postavit na jeden roh v centru města, v centru Brna a kázat tam evangelium, vzít své Bible? Možná někteří budou k tomu voláni. Máme teď všichni vzít krásné ankety studentů pro Krista, všichni hromadně vyrazit na koleje a prostě jít za studenty a pomocí ankety jim říkat evangelium? Možná někteří k tomu jste voláni. Ale Bible nám ukazuje na množství různých evangelizačních stylů a Pán Bůh nás každého vybavil jedinečně. Jde o to, abychom tyto přirozené styly, které nám Pán Bůh dal, ty přirozené dary rozpoznali, přijali, vzájemně se v nich doplňovali a hlavně, abychom je využili. V Bibli čteme o konfrontačním stylu zvěstování evangelia. Takovým typickým konfrontačním zvěstovatelem byl apoštol Petr. Přečtěte si jeho kázání ve Skutcích. To byla síla, to bylo prostě tlučení Božím slovem těch lidí pěkně po hlavě, ale s láskou. Pak tam čteme o intelektuálním stylu. To mnohdy vidíme u apoštola Pavla, který vysvětloval, dokazoval. Vidíme tam svědecký styl, tak například uzdravený slepec. Víte, já tomu všemu úplně nerozumím, jak se to stalo, ale to, co vím, že tady je Ježíš Kristus, který přišel a byl jsem slepý a teď vidím. Máme tu vztahový styl. Posedlý člověk, kterého Pán Ježíš uzdravil. Který prostě šel do té vesnice, kterého Pán Ježíš posílá, nechoď se mnou, ale vrať se zpátky do té vesnice a říkej těm lidem, kteří tě znají, co se ti stalo. Máme tu zvací styl, samařánka, která se u studny pozvala a potkala s Ježíšem a potom utíká zase do té své vesnice a říká, pojďte všichni k té studni, potkala se Mesiáše. Nebo tu máme služebný styl. Lidé, kteří zvěstují evangelium a vytvářejí podmínky pro poznání Pána Boha se svojí všední praktickou službou. Proto nám Bůh dává církev a proto nás dělá rozdílné, abychom mohli všemi těmito styly sloužit ostatním lidem kolem nás. Tomu bychom to mohli dělat, ale potřebujeme soucit. Soucit se ztraceným světem. Tak si řeknete, jo, dobrý, tak nějak možná souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, souhlasím s tím, že bych měl nebo měla to nějak mít a nějak to dělat. Ale znovu říkám, mým cílem dnes není přidat další měl bych na hromadu vašich měl bychů, toho, co by měl dobrý křesťan dělat a tak dále. Mou touhou a mou snahou je, abychom dovolili Pánu Bohu, aby pracoval zevnitř. Pokud budeme jenom přidávat nahromadu našich mělbichů, tak nás to povede k vyhoření a prostě k dalším věcem strachu. A to nejsou úplně nejlepší motivace. Tak si řeknete, jak se vyhnout mělbichům, jak získat tento soucit se ztraceným světem. Jak získat toto vědomí naléhavosti zvěstování evangelia. Není to přirozený produkt lidského srdce. Nelze ho vyprodukovat pouhým novým nebo obnoveným předsevzetím, že se budu více zajímat o duchovní stav lidí kolem sebe, i když i tohle je velmi důležité. Ale tento soucit se ztraceným světem je jako exotická rostlina, které se daří pouze a pouze v blízkém společenství s Ježíšem Kristem. Dovolte, abych vám teď řekl několik praktických inspirací k tomu, jak tuto vzácnou rostlinku můžeme dále okopávat, přihnojovat. Inspirace od několika lidí. Prvním je apoštol Pavel. Jeho oddání pro získávání lidí pro Krista vyplývalo přinejmenším ze tří přesvědčení. Každý musí jednou stanout před Božím soudem. Přesvědčení o Božím soudu. Každý bude jednou vzkříšen. A to buď k životu s Bohem, anebo k věčnému odsouzení. A cíl, ke kterému všechny věci směřují, je věčnost. Apoštol Pavel se díval na věci na této zemi z perspektivy věčnosti. Z perspektivy hodnot věčnosti. Máme-li tato tři přesvědčení, tak potom i naše svědectví, i náš soucit nebude planý. Další člověk z historie církve, teď už ne tak dávné jako apoštol Pavel, se jmenuje doktor Chapman. Ten vyzývá lidi, aby vzali své Bible a studovali v nich duchovní stav těch, kdo jsou bez Krista. To může být dobré cvičení i pro nás. Tak například v Janovi 3.18 se říká, kdo v něho věří, není souzen. Už jsme tento verš dnes zmiňovali. Ale kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. A doktor Chapman říká, rozjímejte chvíli nad tímto veršem. Pak si tam dosaď jméno konkrétních lidí, svých blízkých, svých nevěřících známých, spolupracovníků. Potom si třeba přečti 1. Jan 5.12. Kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tak nás doktor Chapman vyzývá, studujme Biblii, studujme duchovní stav lidí, kteří jsou bez Krista. A pak říká, když takto o tom budeme před Bohem přemýšlet, většinou tím získáme soucit s těmito lidmi. Další člověk z ne tak dávné historie církve, kterého si Pán Bůh mocně použil, říká, podívej se takovým pomyslným dalekohledem, do pekla a naslouchej nářku, který tam vládne. Vezmi si Boží slovo, je to podobné jako to, co říká doktor Chapman. Studuj, jaký je stav lidí v tom věčném vědomém oddělení bez Boha. A potom říká Charles Finney, potom obrať ten svůj dalekohled do nebe. A pozoruj, co se tam děje. V Biblii máme nádherné obrazy té nebeské slávy, třeba knize Zjevení. Sleduj tu nádheru, tu slávu, ten pokoj, tu radost, která tam vládne. A potom říká Finney, zeptej sám sebe, co můžu udělat já proto, aby Bůh vyvedl hříšníky od tamtud tam. Podívejte se tak, to říká Finney, a pokud nejste bezcitnými lidmi, začnete se brzy modlit tak, jak jen to vaše tělo vydrží. Mezi těmito velikány nemůžu nezmínit tež svoji drahou ženu. Její svědectví před lety mě velice zasáhlo. Když jezdila do Brna ještě jako studentka, říkala, že vždycky pochodovala po Masarykové a Slavního nádraží, tou širokou ulicí Masarykovou, a když to tak dělala a pozorovala ty zástupy lidí, které proudili proti ní a prodírala se těmi zástupy, tak ji vždycky nějak Bůh zvláštním způsobem oslovil a dotýkal se jejího srdce a vybavoval se jí obraz široké cesty do záhuby, o které mluví Boží slovo. Široká je cesta do záhuby. A Lenka si najednou říká, že si najednou začala uvědomovat, že kolik z těchto lidí, kteří proti ní proudí, desítky a stovky lidí během té cesty od nádraží na Svoboďák, kolik z nich takto jde tou širokou cestou do záhuby. A když se tak představovala, kam jdou, tak říkala, že těžko dokázala projít městem, aniž by plakala. A Bůh nám dává ohromnou výsadu, ohromné privilegium prožívat radost, která nemá na této zemi obdoby. Radost být při tom, když on sám vede někoho ze smrti do života. Proč si o tuto radost připravujeme? Zmínil jsem dnes pět důvodů. Kdo si spočítal, a potvrdil jsem si to na internetu, že každý den umírá asi 150 nebo 160 tisíc lidí. To jsou každé 2 sekundy dva lidé. Tedy každé 2 sekundy jeden člověk. Nebo jsem to dobře vypočítal, nevím. Přepočítejte si to, prostě je to hodně. Velká část těchto lidí umírá bez Krista. Peklo se plní rychle, milí přátelé. Co můžeme udělat pro to, aby se to aspoň v tom okruhu, do kterého nás Pán Bůh staví, aby se to změnilo? Ženě veliká a dělníku málo, říká Pán Ježíš. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. To, co můžeme dělat, je modlit se. Ale to, co můžeme dělat, je taky být těmi, kdo jsou připraveni být odpovědi na tuto modlitbu a jít. Být sami Boží odpovědí na tuto modlitbu. A pokud nám to pořád nějak nejde, a je to pro nás těžké, zkusme slzy. Amen.
Velice děkuji Alešovi za to, co nám pověděl, co nás asi zasahovalo, soudím podle sebe, co je pro budování Božího království velmi důležité, co je pro Betánii velmi důležité. Nejednou jsme si připomněli, opravdě v těch minulých letech, že díky Bohu nás stále mírně přibývá, ale není to vlivem naší evangelizace, našeho sdílení. Přichází nám už věřící křesťané. Když jsme to i spočítali, kolik lidí opravdu na půdě Betánie jsme přivedli až ke kříži. A přitom to břímě Hospodinova slova, jak to vyjádřil prorok, tady leží na nás. Já aspoň to cítím, věřím, že to podobně prožíváte jako já. Pojďme se modlit za to, aby ten neomylný pohled Boží, Kristův, na naše společenství, tak jak nám ho představují dopisy 7 zborům ve 2. a 3. kapitole zjevení, aby nás nehodnotil jako plané, bez užitku. Modleme se za to, ať nám Pán Bůh ukáže konkrétní lidi, ať nám ukáže formu, jakou máme zvolit, hlavně ať naše srdce naplní tím soucitem s jinoucími. Prosím, postavme se, kdokoliv chce, může se modlit, třeba jenom jednou krátkou větou. A můžeme taky děkovat i za ty, kteří nám sloužili na cestu víry, můžeme prosit, můžeme vyznávat. Náš spasiteli, Pane Ježíši, ty ses nezdráhal přijmout ten úkol vykonat oběť na našem místě. Ty svatý Boží syn. Slyš naše vyznání, že my se zdráháme a hledáme různé výmluvy, proč nejdeme za lidmi, proč s nimi nemáme ten nejhlubší soucit, s jejich beznadějnou cestou. Odpusť nám to, prosím. Zapál znova naše srdce pro to, abychom viděli tu beznaděj, abychom viděli dokonalost tvého díla spasení a s tvou láskou abychom šli všelijak koktající a nebo všelicos i pokazící, ale ty to maličko, které my chceme pro růst tvého království a pro spásu druhých lidí vykonat, ty můžeš velice požehnat. Děkujeme za ty, kteří nám sloužili ke spáse, kteří nám ukazovali na tebe, Pane Ježíši. Prosíme, dej, ať se vědomě chceme stát tvými nástroji, které bys mohl používat ke tvé slávě, ke spáse ještě dalších lidí, kteří žijí v naší blízkosti. Amen.
Na to požehnání si vypůjčím slova apoštola Pavla z listu Filipským. A takéž se vaše láska ještě víc a více rozhojňuje. A s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Milost a pokoj Boží buď s vámi. Amen.